sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepriyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Balkan vilayatynyň Balkanabar şäherine sürücüleri taýýarlaýan awtobus dolandyryş okuw mektepleri aýal gyýlary okuwa kabul etmek boýunça täze çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Sürücülük mektepleri öňümizdäki okuw tapgyryny ýaş senanlary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralarynyň tapşyrygyň gelip gowşanlygyny aýdýarlar. Täze görkezmeleri laýyklykda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyýlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaş hökmüne kesipdenipdir diýip bir awtomobil okuw mektebiniň resmiýeti Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan adalşy ýylyň başyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Içeri işler ministrliginiň ygtyýarly edaralarynyň 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyýlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden 100 ýanyklaryny habar berdiler. Balkan vilayatyna habarçymyz Sewittäk sürücülük mektepleriniň odalary diňe 35 ýaşyny dolduran aýal gyýlaryň okuwa kabul edilmegine ruhsat berilendigini, ýöne noýabrda güýje girmegine garaşlaýan täze tapşyryklaryň aýal gyýlaryň sürücülük hukuklaryny hassa ýara modlaştyryanyny habar berýär. Sewit merkezine bir avtomobil okuw mektebiniň resmiýeti güýzki okuw möhümünü sentýabryň başyna ýekejede aýal gyzyň okuwa kabul edilmändigini aýdýar. Türkmenistanyň sürejülük mektepleri ýylyň dowamyny 4 tapgyrda okuw türgünleşik kurslaryny guramalaşdyrýar. Aýal gyzlaryň ulag serişdelerini dolandyrmak hukuklaryna girdilýän nowatdaky çäklendirmeler avtobus sürmäge isleg bildirýän zenanlarda garşylyk döredýär.
Aýal gyzlar täze karardan gaty närazy.
Diýip bir zenan maşgala Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta ýaşly beýleki bir zenan maşgala ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň şolsany, ulag serişdelerini dolandyrmak hukuklarynyň basgylanmagyna garşylyk beýan etdi.
Bu ýurtda zenan bolup dogulmak gaty kyn, gender deňligi asla ýok.
Diýip orta ýaşly zenan aýtdy. Käbir türkmen zenanlary öýlerini Russiýa Birleşen Arap Emirlikleri ýaly daşary ýurt döwletlerine sürejülük şahadatnamalaryny almagyň Uğurları bilen gyzyklanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýurdun çägini Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli we halkara sürejülük şahadatnamalary hereket edýär. Türkmenistan aýal gyzlaryň ulag serişdelerini dolandyrmak hukuklary köplenç dilden görkezme esasyna, käy halatlarda emeli döredilýän biurokratik kynçylyklar esasyna häkimetler tarapynyň ýerdirli çäklendirilip gelinýär. Mundan adol geçen ýylyň dekabrynda sürejülük şahadatnamasyna ýüz tutulan aýal gyzlardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Durmuşa çykan we edara karhanalarda işleýän aýal gyzlardan nikah şahadatnamasy we işleýän ýerlerinden häsiýetname talap edilip başlandy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlary gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýär. Şeýle-de ýurtda ulag serişdelerini dolandyrmagy hukuk almak üçin hünär synaglaryny tapşyrmagyň hem-de sürejülük şahadatnamasyny bermegiň tertibi türkmen hökümeti tarapynan belenilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň ministrleri kabineti ýol howpsuzlygy hakyna kabul edilen kanuny 18 ýaşyny dolduran ähli raýatlara ulag dolandyrmagy hukuk berilýändigine garamazdan sürücülük şahadatnamasyny bermegiň tertibine üýtgetmeleri girdip bilýär. Türkmenistanyň hökümeti hususan soňky ýyllarda aýal gyzlaryň hukuklaryny barha köp çäklendirmekde tanqid edilýär.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň döwlet dukanlarynda ilata iýun aýy üçin un payowy satylyp başlandy. Ýöne etrap ýaşaýjylary özlerini tas 5 aýlap garaşan unny satyn almaga barandy, onuň bitli we gurçukludygyny bilip galdylar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 19-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Marinyň etraplarynyň tas ählisinde paýlanýan içi bitli we gurçuklu unyň juda ýakymsyz ýysy hem bar diýip habarçymyz aýtdy. Aljylaryň köpüsi onun hilinde nägile bolup dukan satıcılarına şikayet bilen yüzlenýär. Dukan satıcılarının ençemesi özlerine onu satmak barada buyruk berlendigini aýdyp alıcılardan onu iýdine getirmegi soraýar.
Yöneyindiki edek payok paylanyan çagaraşmalı bolursanız indiki payokun haçan geleceği ve onun hilinin nähil bolacağı hem belli del.
Dip marlı alıcı bir dukan satıcısının aydın sözlerini titirledi. Käbir dukan satıcıları olsa alıcılara özlerine devlet tarafından şu onun paylanyandığına şükür etmelidigine. Yoksa olorun bazarlardan gımmat bahadan un satın alıp iymeli bolacaklıklarına yarlar. Türkmenistan'da devam ediyen yeti ıktisadı kıyınçlıkların arasında devlet dukanlarında ilata Käbir beýleki azyk önümleri bilen bir hatarda aýda bir gezek 5 kilogram un paýlanýar. Bu unyň 1 kilogramy 1 manat bolup, hususiýetçilerde 1 kilogram unyň bahasy 10 manatdan başlanýar. Marly ýaşaýjylaryň ençemesi un paýlarynyň her aý wagtly wagtynda berilmeýändigine, paýlanýan unu almadyklaryň bu undan hem mahrum bolýandygyny aýdyp, yaramaz hilli una razy bolmaly bolýandyklaryny belleýär.
Hojalyga hökman çörek gerek, şol sebäpli ykdysady Pes garip hojalyklar uny eläp içiniň bitini we gurçugyna rasalap yaramaz hili undan çörek we un önümlerini pişirmäge mezur bolýarlar. Olar bitli gurçukly uny iýmäge razy bolaryaly edilýärler. Sebäbi olar öz haklaryny gözlemäge ýollarynyň ýokdugyny ananýarlar. Olar nire arz edip barsalar özleriniň diňlenmejekdigini bilýärler.
Dip marly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň ýokarda aýdylanlar barada Marinyň söwda edarasyndan kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýeti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýän Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň şol sanda çörek we un üpçünçiliginiň ýagdaýy ýyllar boyu yaramaz bolmagynda galýar. Ilata aýda bir gezek paýlanmaly un ençeme aýlap berilmeýär ýa-da ilat onuň ýany bilen bazar narhyndan gymmat satylýan yaramlyk möhleti geçen alma pavidlosa, miwanyň şiresi, süýji we kökeýaly önümleri almağa mejbur edilýär. Mundan başga da soňky aýlarda ilata yaramaz hilli azyk önümlerini, içi gurçuklu we bitli unyň paýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Sentýabr aýynda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň işgärleri we söwda resmileri ýaşaýjylara iýmäge yaramly bolmadyk, içi bitli we gurçuklu unyň satmak barada özlerine buyruk berlendigini ýöne alıcılara onu asla iýmezligi maslahat beriyendiklerini aittılar. Adatlının dürlü sevitlerinden kabarçıları onun hilinin çörük önümlerini tayarlardan cuda pesliğine karamadın, ıktisadı kıyınçlıkları zirarlı güzören eklenci ağırlaşan köp maşgalanın bu ağzıga karışlıdığını, şol sebeple oların hridarının köptüğünü aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hükümeti ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri bu yağdaylar barada hiç yeni mesele gozamayarlar. Hükümet sentyabrda güzlük buğdayın ekşine bağdalga berlendigini ıglan etse de önkü yıllardan tapautlukta şöyl yurdun buğday meydanlarından yığınılan galla hasılı bilen bağlı sanları eşgär etmeyeri. Hakimiyetler adıçça yurtta buğday planının yerine yetirlendigini iyulun ahirinde ıglan ediyerleri. Şöyl tom saylarında yurt boyunca 1 milyon 400 min tonna buğday hasılını almak göz önünde tutulyardı.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Jaýlary ýaratmak paslyň golaýlamagy Aşgabatda we beýleki şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň infrastrukturasyndaky kemçilikleri ýene bir gezek göz açykardy. Ýurdun dürli künjeklerinde awatlaýyş işleri alınıp barýar. Käbir ýagdaýlarda döwlen turgalary gysagly çalşylýar. Azatlyň habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Şuňlar Aşgabatyň dürli ýerlerinde turgalary çalışmak işlerini geçirýän jemaat gullukларynyň işgärlerini görmek bolýar. Ýyladyş mewsuminiň golaýlamagy bilen ýaşaýyş jaýlary köňelen infrastrukturasyna agram artýar we bar bolan kemçilikler ýüze çykýar.
Aşı könelen postu turbanın bölükleri çalışırıldı. Ol eleme deşik bolup ondan bir neçe gün nep asfaltın üstüne su sızıp çıktı. Bardadı bir günün içine çalt oğurdular, turboları gömdüler ve asfaltı depip tekildiler. Çalasınlık bilen ustatlık bilen yerine getirdiler. Yani onu tədi turbolar bilen değil de könü postan turbolar bilen çalıştılar.
Dip xabarçıyımız ödünün gören beceriş işlerinin bir varı da 18. Oktyabrda gurrun verdi. Paytaxtlı hünermenlerin sözlerine göre mesele tutuş ulgamın çürümüdür. Onu bölükleyin değil de eğitim tutuşluğuna çalışmalı deyip bilirmenler aydarlar. Bu dünya bir köyüne cahilerde değil, teyze cahilerde hem yağda işeyleş olsan da paraxat yedide ve nevet qaz pudoğunu değişli yaşayış cahilerinde. Olar kurulanda ve avatlananda köpülenç teyze değil de köyüne turuvalar bilen çalışıldı deyip anonim kuruluşun bilirmen aydar.
2007 yılda paraxat etrapçalarında ve beylik yerlerde qoğu metal turboları tas mecurluk bilen plasmasa turboları çalışılandı ve yaşayıcılardan tədi turbolar üçün pul talep edenlerinde sistemada su aylanışını deperi yetirilipdi. Şunun üçün köp cahilerde yıladış kandalı işlemedi. Şunun üçün kışta köpöyde üçökdeki turbolardan su akıp çıktı.
Dip Adatlık Radyosu'nun aşkavatlı sökvetli şahitdi. Kvartiralarda yıladış bataryalarının yokluğu yeni ayrıtın bir mesele olup duruyor yaşayıcıların köpüsünün öylerinde batarya yok. Dine esası turvaları kalıptır.
Kvartiraların köpüsünde yıladış yok. Turvalar çalışılanda radyatorlar hem ayrılıptı ve yaşayıcıların köpüsü yıladış sistemasının peydasız bolan için radyatör kurmandılar. Ama onsızam işlemeyen yıladış hizmeti için onlardan tölev talep ediliyor. Hutuşu maksat bilen komunal hizmetler için tölevlerini yıladış için tölev hem koştular.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcı sayılar. Aşgabat'ın yaşayıcıları bataryaların köplenç işlemeyenliğini, turboların dıkılayanlığını, yarlı, poslu ve hapa suların caylara coşyanlığını gürün veriyarlar. Köp adım sağından çıkan turboları teyde ve köplenç pethiyli plasmasa turboları ile çalışıyor. Köp ötünde gımmat bakalı çoyun turboları satın alma için seri işte yok. Devlet Metbuğut'un haberlerinde yurtta kış paslının yıladırış mevtümünde cemiyetçilik hizmetlerinin üzünüksüz işlemeğini üçün etme için çareların görülenli gaydılar. Türkmenistan'da yıladış mövzüme adatça Oktyabr ayının ortalarında başlanıyor. Buna karamazdan Türkmen başı da yıladış mövzümüne tayanlık göze ilmeyer. Azatlığın yerli havarçasının sözlerine göre önkü yıllardan tapavutlukta yaşayış çayları, mektepler, çağlar bağları ve beylikli devlet edaraları için yıladış ulgamı entek tayin bulmandır.
Eyyem 18. Oktyabr olsa da devlet edaralarına yıladış yok. Yaşayış çayları yıladış ulgamı entek tayinler. 1, 3, 4, 5, 8, 16, 28. Çağılır bağlarına yıladış yok. Çağılır esasana mertirlerine üşüyer. Mektep otoğlarına da soğuk neyasak okuçulurken.
Dip azatlığın havarçı saydiyar. Huvanın temperaturası kem-kemden peseliyar son günlerde Türkmen başıda yerden gündüne 6-10 gradısı çinli gıdiyar. Yaşayış çaylarında da soğuk. Yerli yaşayıcılar öylerini yılatmak için aşkhanalarının nakar pişirilen gaz gözünöklerini işlediyarlar. Köp adım çaylarını yılatmak için gaz peşlerini açıyar. Bu sebeple betbahçılıklar yığı-yığıdan bolyar. Dine bir heptanın içinde adından 4 tane ovunuk yangın hasavalında deyip azatlığın havarçı da yerli yangın söndürücülür. Sözlerine sallanıp haber veriyor. Şol yanırların biri hususan da Şağadam köçesindeki 10. cayda ve Adadi köçesindeki 5. cayda olup duru yanığın söndürücülerinin belirlemekine göre bu vakanın hemmeti yaşayıcıların cayı yılatmak için gaz gözünöklerini işletmeği, şol sanda şeydip eşikleri kuğrutmağı sebeple yüze çıkıptır. Bu aralıkta şehirin yıladış ulgamlarının işarlarının sözlerine göre onlara yıladış mövzümünü başlamak varada buyruk entek verilmendir.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Qazaqstanı yukarı bilim almağa istek bildiriyen 20 tevrevi Türkmenistanlı yaş rayetler qazaq vizasını almakta bir yerli araçının hilegarlığının pidası boldular deyip Radatlık Radyosu'nun xabarçısı 16. Oktyabrda xabar verdi. Balkan vilayetinden olan yaş yiğitler ve qızlar qazaq vizasını almak için yanı yakına Qazaqstanın Aşgabatdaki vekilxanasına yüz tutupdurlar. Yani yaş rayetler Aşgabatda Qazaqstan vizasını istek bildiriyen adamların köp bolunluğu sebepli. hem de gazak wekilxanasyna emele gelen ulu nobatlar zerarly özlerini töleli görnüşde araçlyk edip gysga wagtda viza alıp bermegi teklif eden bir yerli ýaşajynyň hyzmatyny kabul etmäge razy bolupdyrlar. Ýaşajytlar we gyzlar araçynyň wadalaryny ananyp oňa adam başyna 1000 dollar, jemi 20 000 dollar meşberini töleg geçirenliklerini, ýöne 8 gün bäri ondan habar alyp bilmeýänliklerini, telefonunyň bolsa öçürilendigini aýdýarlar. Olar özleriniň duçar galan ýagdaýlary boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden ýardam almak synanşyklaryny hem neticesiz bolanyny aýdýarlar. Habarçymyz Gazagystanyň okuw wizasynyň resmi töleginiň takminan 150 dollar möçberindigini habar berýär. Gazag konsullyk gullyklarynyň web sahypalaryna görä Gazagystan öz çägindäki bilim edaralaryna, şol sanly ýokary hujaýlaryna kabul edilen daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna ýürüýte okuw wizalaryny hödürleýär. Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny iki tarap bilen wiza düzgüni hereket edýär. Aşgabatda Gazag ýylçyxanasy we konsullyk bölümi Marşelede Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherini hem Gazagystanyň konsullyk Hanat hereket edýär. Azatlyk radiosu daşary ýurt döwletlerindäki işýada okuw mümkinçilikleri boýunça öz watandaşlaryna töleýli hyzmatlary teklif edip soňra bolsa, wadasyny tapylman ýitirim bolýan türkmenistanly hilegärler barada häle şini habar berip gelýär. Gazagystan türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilim almagy isleg bildirýän esasy ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça idarasynyň hasabatyna görä 2020-nji ýyla üçin Gazagystanly 3300 metre türkmenistanly ýokary bilim Malyardy Türkmenistanyň döwlet medpuwaty 2021-nji ýylyň oktýabrynda bu ýurtda 2500 töwre Türkmenistanlynyň ýokary bilim almagyny habar berdi. Şu ýylyň awgustynda Türkmenistanyň Gazagystana hilçisi ýokary dereceli gazak resmiýleri bilen duşuşygyny iki ýurdun arasyny ýokary bilim puwdugyna hyzmatdaşlygyny giňeldirmegini teklip etdi. Hatadol 2017-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şol wagtky gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşygyny Gazagystanyň ýokary bilim almagyny Türkmenistanyň ýaşlaryň köpdügini aýtdy we Gazagystanyň ýaşlary hem Türkmenistanyň ýokary bilim almagy çağırdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýokary bilim puwdugyna giň ýaýran korrupsiýa hem de talipleriň döwlet guramçylygyna çäreleri mejburi çekilmegi bilen bagly aladalaryň arasynda mümkinçiligi bolan ýaş Türkmenistanlar Russiýa, Türkiýe we Belarusiýaly daşary ýurt döwletlerini ýokary bilim almagy ýykyn edýärler. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylda ýurtda diplom ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanawyny çap etdi. Şeýlelikde Türkmenistanyň öňdeligi düzýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanawy düzüldi. Galyp berse-de daşary ýurt döwletlerini öz hasabyna ýokary bilmeýän Türkmenistanyň ýaşary Türkmenistanyň halkara pul geçirmeleri bilen bagly kynçylyklar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy raýatlaryň hususy awtolawyna gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Häzir gullugyň işgärleri ulaglaryň tehniki gurutlyk şahadatnamasynyň möhletini güýçli depginde barlaýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri öz barlaglaryny köçelerde geçirip tehniki gurutlyk barlagynyň geçmedik ulaglary awlaýarlar. Kätolar köni ulug bar bolan hozurluklara hem reyt geçirýärler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Gurutluk şahadatnamasynyň möhleti gutaran ýa-da tehniki gurutluk barlygyndan asla geçmedik uloglar polisiýa bölüminiň durulgasyna alınıp gidilýär. Şol bir wagtda sürjüleriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri özlerine 50 manat möçüründe para beren ulug eýlerini goýup berýärler. Sagaman bar, ýöne gurutlukdan geçgin diýip goýup berýärler diýip Marly ulu eýesi aýtdy. Habarçymyz ýylda bir gede kökmany amal etmeli gurutluk barlygynyň paranyň öwezine geçip bolýandygyny hem belleýär.
Awtoulugyň hatardan çykyp assa ýörümän işigine ýatany bolsa-da 500 manat para berip döwlet belgiňi aýtsaň kurutluk barlığının geçirilenligi barada şahadatnamany berýärler.
Dip marly bir sürji bellede. Habarçymyz Sebitde kurutluk barlığının geçmedik uloglaryň onlarçasyna duş gelendigini hem belleýär. Olaryň bir bölegi juda köhne 1990-njy ýyllarda ýa-da ondan hem ozal öndürilen uloglary. Ýene bir bölegi bolsa raýatlaryň maddi mümkinçiliginiň pesligi derarly düýpli awatlaýyş işlerinden geçirilmeýän uloglardyr. Bu uloglar kurutluk barlığındaki talapları ödemeyer, şol sebeple barlığından geçirilmeyer deyip haberçimiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilenler barada Mari'nin Palita'nın yol gözükçülüğü kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri köyüne avtuloğlara karşı indi 6 yıldan qorak vaqtveri görüşüp geliyerler. Yönü sonki 1 yıldan qorak vaqtveri hakimiyetler köyüne avtuloğları ulanıştan ayırmağa gönüktürülen çarelerini yığcamlaştırdılar. Bu çareler sonki aylarda hasta güçlendi. Geçen ayın ahirinde Mari'nin Palita müdürlüğünün işareleri 1990-cı yıldan ön öndürülen avtuloğların eyelerinden uloğlarını sentyabrın ayağını çenli tehniki kurutluk gözövçülüğünden tizden tiz geçirmeyi talep ettiler. Şonda Palita işareleri bu çarelerin sebebini Sevitte cenayetçilik şolsanda uğurluk ve talançılık hadisalarının önünü almak tağılaları bilen düşündürdüler.
Häzir ýöre men ýatan ulagyň döwlet belgesini başga ulaga takyp jinayet edýärler we soň olary tapyp bolmaýar. Şonuň üçin ýolbaşlar häzir kimin ulagy ýöreýän bolsa, olary guruklukdan geçirmegi talap edýärler.
Dip marly ulag iýesi polisiýanyň aýdan sözlerini gurrun beripdi. Şu aýyň başynda Livapel aýtynda habarçymyz Sewitiň polisiýa bölümleriniň 1990-njy ýyldan öň öndürilen köni awtologlary ýörite bellige alyp başlandygyny habar berdi. Ol yerli polisiýa idaralarynyň kompýuter ulgamynda köni awtologlaryň ýörite hasabyny ýörüdýändigini we bir näçe ýyl bäri gurutluk barlygyndan geçirilmedik ulaglary seljeriýändigini hem aýdypdy. Soňky 10 ýyllyň dowamında türkmen hükümetleri raýatlaryň şahsy ulaglarynyň daşky keşfi döwlet belgisi öndürilen senese ýurda goý berilýän awtolog brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Türkmen hökümetleri we media serişdeleri bu çäklendirmeler barada açaçan düşündiriş ýa maglumat bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiyet öten akşam Ukraynanın 4 sevtine pilotsuz uçarların ve raketa darbalarının yeni devir tolkunu ile hücum etti. Yani onların köpüsü Hova Gorov tarafından saklarını ve yok edildi deyip Ukrayna osunu 19. aktarda etti. Donetsk, Mykolaiv, Sumi, Dnipropetrovsk ve Zaporozhye sevtlerine infrastruktura, rayet ve harbin nişanlara karşı cemi 17 pilotsuz uçar ve raketa uğradildi deyip Ukrayna'nın Hova Gorov onun çapeden hasavatın aydılya. Bu hücumlarda 5 tane İskender M ballistik raketası, S-300 uçara karşı raketalarının biri, havada uruktırlayan KH-59 raketasının biri, bir kanatlı raketa, görünüşen tek keskitlenmedi. 9 tane şehit 136-131 hücum pilotsuz uçarı ulanırlı deyip Ukrayna'nın hava uğrağı KH-59 raketasını ve 3 tane pilotsuz uçarı urup kaçıranlığına etti. Sevit hakimi Vitalkim 19. aktarun yerden gün ortadaki Mykolaiv sevitine yine de kanatlı raketa bilen zarvurlarını haber verdi. Kim Telegram kanalına paylaşan haberini bu darvanın Mykolaiv şehrine bir ammar binasına ve bir neçe yaşı iş sayına ziyan yetirenliğine etti. Pida olanlar bulmut deyip ola etti. Yerli yaşayıcılar sosyal uygulamlarda şehirde olan partlamaların bir neçesinin sesini eştenliklerini haber verdiler. Orsiyetin Ukrayna'daki yaşayış sayılarına uğran raketa darbası 18. aktarda bir neçe parahada adamın şolsanını Mykolaiv etrafını iki adamın ve gün ortadaki Zaporizhye şehrini 5 adamın ölümüne sebep oldu. Prezident ola Demir Zelenski bu hücumları yalgarıp çıkış etti. Front liniyalarının boyunlu akku işlerimiz sonki 24 sağıdın devamını 80 tövrağı yakın aralık sövüşüne katnaştı deyip Ukrayna koşununun 19. kıtayarda veren hasavatınla ediliye. Ukrayna güçleri Rus koşunlarının Günnogor Donetsk şehrinin demir kadığına yerleşen Avdiyka karşı ediyen hücumlarını izne serpiktirmeyi devam ettirdi. Moskova bir daki koronşi bögüsme üçün sonku örnek çögünne uly tagalla ediyar dip harbylar aytdy. Şeýle de Ukraina goşunlarynyň hüjüm operasiýalarynyň gün ortada Melitopol urunyna we Donetskin Bahmut töwereklerine hem dogam etdirilýärini gaýdylýar. Ukraina goşunynyň Tavriýa bölüminiň serkerdesi General Oleksandr Tarnawski 18-nji oktýabrda Ukraina güýçleriniň Azov deňizine tarap oýlanyp biçilen öňe gidişligini dogam etdirýärini aýtdy. Tavriýanyň goşunlary hüjümlerini dogam etdirýärler. Olar Robotyna gün ortasynda böýlekleýin üstünlik kazanýarlar diýip Tarnawski telegramda ýazdy. Robotyna gün ortadaky strategik şäheri Melitopola barýan möhüm ýolun ugruna ýerleşýär. Gün ortadaky we günne ordaky rus pozisiýalaryny birleşdirýän kurýer baglanşygyny kesmek üçin Ukraina bu ýolun gödäkçiligini öz eline geçirmek isleýär. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.